igisirikare cy'u Burundi kivuga ko atagikorwa na kimwe gifise mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gutyo ko atansiguro n'imwe ihari yotuma abasirikare b'Abarundi bajayo. Umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burundi, Tribert Mutabazi, yabwiye abamenyeshamakuru kwa ayo makuru atari ay'ukuri.
Izo majwi na twese tuva ku mbuga nkoranyambaga canke ku yandi maradiyo atandukanye akorera yo makungu, ico tumenya nuko abasirikare igisirikare c'u Burundi harimo uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijamo. Igisirikare c'u Burundi rero ntabwo kiri muri Repubulika kandi intwaro rusange ya Kongo, kuko igihugu cari ca Kongo urabizi dusanze tutagiye umubano mwiza, kandi ngaha twaza yuko abasirikare ba Kongo baba baranguze, kuko igisirikare co muri Kongo dusanze dusaniye imigenderanire, tukavugana turakora turahura. Rero ubwo abasirikare iwacu ntibabaye igihari mu gihugu ca Kongo, hanyuma abasirikare bo mu gihugu ca Kongo ngo baheze bagendere mu gihe bakaba bagiyeyo hisunzwe amategeko.
Naho biruko abatwara amwe mu mashami yigenga akorera mu buseruko bwa Kongo babwiye mugenzi wacu akorerayo ko biboneye abasirikare b'Abarundi muri ico gice, ndetse ko batewe umutima uhagaze n'umutekano muke utegwa n'abo basirikare. Jore na Munene ahagarariye amashami yigenga ajejwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira, yasiguriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo ko igisirikare cy'u Burundi kiri mu ntambara n'umuharire dutabara urwanya leta y'Igitega. Avuga ko intambara zikaze muri lokalite ya Masango ku birometero nka 60 uvuye mu gisagara cya Uvira.
Hari intambara y'igisirikare cy'Abarundi cyinshi guhinga opozisiyo yabo ikabonero tutabara barwaniye agitwa mu Masango ya mirwano abaturage bahunze bagenda bamwe rimwe ruga abandi baje mu misozi ya Uvira.
None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kurwana na Redi Tabara muri iyo misozi?
Abo yabo araboneka abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kurwanya abaturage cyangwa abamayimari, bavuga yuko icyabafashanye ni ukurwanya Redi Tabara. Icyo twasaba abaturage b'iwacu ni uko bativanga mu mirwano y'u Burundi, ufite imbaraga atsinze Burundi.
Ibi biremezwa kandi n'umuvugizi w'uwo muharire dutabara kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika muri Congo. Uyo avuga ko yitwa Patrick Nahimana, yemeza ko intambara imaze indwi irenga.
Niho umuvu wabo waza barawahagaritse rero barurasa usubira inyuma, maze gusubira inyuma waciye wicamo imicirisha umuce umwe uguma nkaho uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu gana hika mu Masango. Ariko naho nyene ingabo za Leta Tabara habaye zarabangutse zirashika hakiri kare baba bacinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu yuko abanyagihugu bari bamaze kuvayo. Ku mugoroba rero w'ejo mu masaha y'umwe y'umugoroba igihe twari za intambara zari zahagaraye, ubu rero turacyarindiriye zishobora gukomeza n'umunsi bikabandanya.
Icyo bikoze umushikiranganji wo kwivuna abanse mu Burundi Tribert Mutabazi yamenyesheje ko igisirikare arongoye aho kija hose hanze y'igihugu kirinda gusaba uruhusha kandi bikubahiriza amategeko. Mutabazi yatangaje ko ibi bitigeze biba uretse aho cyagiye gufasha mu kugarukana amahoro n'umutekano nko muri Centrafrika, Somalia n'ahandi.
Igihari igisirikare cy'igihugu gishobora kujya gukorera amakungu yaje yuko kigenda giciye mu bijyanye haba imigenderanire n'imitahe n'ibihugu cyane cyane nko mu burere nka yase cyangwa ibirambi kigenda cyangwa zindi nk'uko muzuba ahantu cyane mu gihe abarundi igihugu kiba cyagiranye amasezerano y'ikindi gihugu, kandi iyo bibaye ntibiba mu kinyegiro kuko baba bagenda ahantu habona biraheza bikamenyeshwa.
igisirikare cha Kongo ntacho kirashikiriza kuri ibi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe nyene Evariste Ndayishimiye yaheruka gukoranya muri nyendwi abatwara intara indongozi mu gisirikare n'igipolisi, ababwira ko bogaba kuko umwansi ari hakujya ya Rusizi muri Kongo yiteguye gutera igihugu ciwe. Raporo y'ishami sa IRGR ihuza ibihugu 11 byo mu karere k'ibiyaga binini yerekana ko ibisirikare by'ibihugu bihana urubibe na Kongo byaba byagiye muri icyo gihugu kurwanya umwansi wabyo, kandi ko kenshi biba ata masezerano yanditse ahari hagati ya Kongo n'ivyo bihugu no Burundi burimwo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.